Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سالد قد ضل لذات الحق. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Predsjednik Islamske republike Irane Sejid Ibrahim Reisi. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa. Novi snažni zračni kopneni napad izraelskog režima na pojas Gaze. Cionisti nastavljaju činiti zločine. Počeo sajam privrede u Mostaru, mnogo domaćih i stranih delegacija. U ime svevišnjega kreatora, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Iran će odgovoriti na svaku akciju protiv svojih interesa, rekao je Sejid Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske republike Iran, utorak, dan nakon što je Izrael upozorio da će odgovoriti na napad Teherana dronovima i raketama tokom vikenda. Kategorično izjavljamo da će i najmanja akcija protiv iranskih interesa sigurno naići na ozbiljan, rašireni, bolan odgovor protiv svakog počinitelja, rekao je predsjednik Reisi katarskom emiru Tamimu bin Hamadu Alesani u telefonskom razgovoru objavljenom u ponedjeljak navečer. Tom prilikom su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje, dešavanjima u regionu i pojedinim kretanjima u svijetu, gdje je najvažnija tema nastavak izraelskog nemilosrdnog genocida nad Palestincima pojasa Gaze i sve snažnija potreba zaustavljanja svih ovih zločina cionističkog režima. Predsjednik Reisi je dodao, genocid, ubijanja djece i žena te drugi strašni zločini cionističkog režima se provode uz svestranu i opštu pomoć Sjedinjenih Američkih Država i nekih drugih zapadnih zemalja, dok palestinsko stanovništvo oslanjanjem na vlastite snage i vjeru u Boga pružaju otpor i bore se za svoju zemlju. To je faktor zašto je pokret otpora pobjednik na bojnom polju. Predsjednik Reisi je još jednom naglasio da će Iran zauzeti snažne odbrambene poteze protiv nastavka zločina cionističkog režima u pojasu Gaze, dok je od islamskih zemalja zatražio da pojedine arapske zemlje okončaju slijepu podršku cionističkom režimu i da se više potrude na deeskalaciji tenzija u regionu. Katarski emir Tamim bin Hamed Alesani je naglasio da je njegova zemlja odmah osudila izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i dodao: u uvjetima kada postoji maksimalna podrška palestinskim idealima, interesima, kao i snažna podrška svjetskog javnog mnijenja Palestini, cionistički režim pokušava da poveća destabilnost regiona i istovremeno svjetsko javno mnijenje udalji od palestinskog pitanja. Katarski emir je glorificirao programiranje plan vojnog odgovora na izraelske zločine, da bi zatim dodao da je taj odgovor bio dovoljan za jasnu i glasnu poruku svima. Francuski dnevni list Figaro je vojnu odmazdu Islamske republike Iran na izraelske zračni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku opisao potpunim strateškim uspjehom Teherana. List je napisao: nakon vojnog odgovora Teherana na izraelski napad na iransku ambasadu u Damasku postalo jasno da je neutralizirana doktrina Dahije, koju su cionisti ranije usvojili kao način djelovanja. To je doktrina koju su cionisti koristili prilikom sistematskog rušenja zgrada i stambenih četvrti u južnoj Dahiji u libanskoj prijestolnici Bejrutu tokom 33-dnevnog rata u ljeto 2006. godine. Nakon te godine cionisti su u svim narednim vojnim okršajima koristili isti šablon. Ovaj francuski dnevni list je pisao da je vojna sila izraelskog režima bila poseban pojam među javnim mnijenjem u svijetu, ali je ova slika uništena u vojnoj operaciji Irana. Urušena je slika nepobjedivosti i nekažnjivosti izraelskog režima u svijetu. Figaro je dalje napisao: šamar kojeg je izraelskom režimu udario Iran u ovoj vojnoj operaciji u potpunosti je promijenio stanje na terenu. To je potpuni strateški uspjeh za Teheran. Tel Aviv se sada plaši. Iran je pokazao nevjerovatnu vojnu silu i moć. Izraelski cionistički režim je nastavio teške napade na palestinski izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je istovremeno zabilježen snažan oružani konflikt palestinskih boraca i izraelskih vojnika unutar ovog kampa. Palestinski mediji su objavili da su izraelske zračne snage snažno bombardovale sjeverne dijelove kampa Nuseirat, dok je artiljerija djelovala po preostalim dijelovima ovog palestinskog izbjegličkog logora. Tokom ovih zračnih i artiljerijskih udara, palestinski borci su snažno branili svoje položaje pred napadima izraelske pješadije. Izraelski avioni su bombardovali džamiju Šehidi Al-Fahure u kampu Džebalija na sjeveru pojasa Gaze i tom prilikom je poginulo i ranjeno najmanje 10 palestinaca. Izraelske zračne snage su obnovile napade na region Tel el-Sultan u Rafahu na jugu pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da su cionisti tokom protekla 24 sata ubili 46 i ranili najmanje 110 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je u ponedjeljak obavio telefonski razgovor sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i tom prilikom rekao: "U sjeni nemoći Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija preostala je samo jedna mogućnost i opcija, a to je kažnjavanje izraelskog režima. Operacija iranskih oružanih snaga protiv izraelskog režima je kredibilni vid odbrane. Iran je u ovoj operaciji izveo udar na mjesta koja su korištena za izraelski teroristički napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku." Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je ovom prilikom rekao: "Ja uvijek osuđujem bilo kakve napade na diplomatska predstavništva. Ambasade i druga diplomatska mjesta moraju imati imunitet." Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da je iranska vojna operacija bila reakcija na izraelski napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, da bi zatim upozorio Izrael da nekom svojom odmazdom ne diže tenzije u regionu, jer regionalni konflikt nije ni u čiju korist. Borrell je utorak za francuski Le Monde rekao: "Posljednja dešavanja su poput šahovske partije u kojoj dvije strane pokreću svoje pijune. Izrael je napao iransko diplomatsko predstavništvo u Siriji, dok je Iran reagirao na to. Cilj europske politike je deeskalacija tenzija." Izrael i dalje nameće nezakonita ilegalna ograničenja humanitarne pomoći za pojas Gazu, saopćio je utorak Ured UN-a za ljudska prava uprkos tvrdnjama Izraela i drugih da su ograničenja ublažena. Izraelska agresija na pojas Gaze pretvorila je veći dio pojasa Gaze u pustoš sa stotinama hiljada ljudi koji su sada raseljeni i stisnuti u južni dio enklave. Količina pomoći koja sada ulazi u Gazu je sporna, a Izrael i Washington tvrde da su tokovi pomoći porasli posljednjih dana, ali agencije Ujedinjenih nacija kažu da je to još daleko ispod minimalnog nivoa potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba. Izraelski režim, koji negira da ometa pružanje humanitarne pomoći Gazi, suočio se sa povećanim međunarodnim pritiskom da pusti više zaliha u pojas Gaze, otkako je 1. aprila napao konvoj pomoći ubijajući međunarodne humanitarne radnike. Propalestinske grupacije i aktivisti su još jednom u znak podrške palestincima i osude američke podrške cionističkom režimu u nekoliko gradova te zemlje održali ulične proteste na kojima su uzvikivali smrt Americi i palili zastavu ove zemlje. Nakon decidnog iranskog odgovora izraelskom režimu, mnoge propalestinske grupacije i aktivisti su održali ulične proteste u nekoliko američkih gradova i tom prilikom su tražili zaustavljanje izraelske agresije na pojas Gaze. Demonstranti u Njujorku su zapalili američku zastavu i uzvikivali slogan "Smrt Americi", dok su policijske snage na samom početku skupa uhapsile najmanje 150 demonstranata. Kolegijum Narodne skupštine entiteta Republika Srpska odlučio je danas da 13. posebna sjednica Narodne skupštine počne u četvrtak 18. aprila 2024. godine sa početkom u 10 sati. Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda 13. posebne sjednice. Pod 1. zaključni izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 92. do 95. godine. Pod 2. prijedlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine RES-a u parlamentarnom forumu Republika Srbija, Republika Srpska. Pod 3. prijedlog zakona o dopunama zakona o radu po hitnom postupku. Pod 4. prijedlog izbornog zakona RES-a. Pod 5. prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi Republike Srpske. U Mostaru je danas otvoren 25. međunarodni sajam privrede. Na početku svečanog programa direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak pozdravila je goste i istakla ponos što im je najpouzdajniji partner Hrvatska, ovogodišnja zemlja partner. Ovaj sajam treba biti jedan od pokretača ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, poručila je Bošnjak, zaželjevši ugodan boravak u Mostaru i Hercegovini gostima. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podvukao da se ovogodišnji sajam privrede, koji slavi 25. godišnjicu, održava u trenutku kada je Bosna i Hercegovina od Europske unije dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Dodao je kako na tom putu očekuje pomoć prijatelja, posebno onih koji imaju iskustva i znanja. On je istaknuo kako je Mostar danas u brojnim segmentima primjer i predvodnik pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Mi želimo biti predvodnici Bosne i Hercegovine na europskom putu, biti otvoreni grad i promovirati ga i pozicionirati kao mjesto u koje se isplati investirati. Uz političku stabilnost, zakonska rješenja koja će poticati dolazak kapitala, uz bogatu kulturnu i historijsku baštinu, prirodne ljepote i zemljopisni položaj, te vrijedne i kreativne ljude, našu nacionalnu različitost kao našu prednost i bogatstvo, smatram da u tome možemo uspjeti, zaključio je Kordić. A o temi Međunarodnog sajma privrede Mostar 2024. kojem je ove godine zemlja partner Republika Hrvatska, više u prilogu kolegice Belme Baralija.
Da je ovogodišnji sajam privrede u Mostaru izazvao veliku pažnju i interesovanje javnosti, svjedoči činjenica da su sajamski kapaciteti već popunjeni odavno bili, to jeste prije 2 mjeseca.
Sajam je proglasio otvorenim hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mi smo 2 susjedne prijateljske zemlje. Hrvatska poštuje Bosnu i Hercegovinu, želi joj pomoći u ovom procesu, kao što smo to učinili u svim fazama do sada, od podnošenja zahtjeva za članstvo kojeg je podnio tada predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine u veljači 2016. pa do kandidatskog statusa i sada ove odluke od prije mjesec dana. Taj put bit će zahtjevan, međutim vrata proširenja Europske unije su se, ja bih rekao, ponovno otvorila.
Oko 800 izlagača koji dolaze iz 30 zemalja izložilo je svoje radove, proizvode ili usluge.
Zahvaljujući ponajprije Vladi Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ovaj sajam održava se u ozračju otvaranja pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, što će imati ogromne pozitivne učinke na naše gospodarstvo i život uopće.
Tokom petodnevne manifestacije bit će održan niz bilateralnih susreta, konferencija i edukativnih radionica, kao i bogat podsajemski program.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Belma Baralija.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermine Nikšić danas je u povodu sjećanja na 31. godišnjicu zločina u Ahmićima poručio kako normalan čovjek ne smije zaboraviti zločine, te da je krajnje vrijeme da se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom. Ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je ubio cijeli svijet, zato svi zločinci moraju biti kažnjeni. Nažalost, mi kao da još živimo u prošlosti i od prošlosti. Još uvijek pokušavamo falsifikovati činjenice, promijeniti historiju i na kraju postajemo svi umorni od stalnih pokušaja nametanja svoje istine kao jedine ispravne, objavio je premijer Nikšić. Tek kada se suočimo s istinom i stvari nazovemo pravim imenom, kako je istakao, možemo se okrenuti sadašnjosti i budućnosti naše zemlje. Na današnji dan prije 31 godinu u akciji HVO-a ubijeno je 116 Bošnjaka u mjestu Ahmići kod Viteza. Najmlađa žrtva je bila 3-mjesečna beba, a najstarija 82-godišnja starica. Među ubijenima je bilo 11 djece i 32 žene. Dio ubijenih nikada nije pronađen. Simbol stradanja u Ahmićima bila je i u potpunosti srušena džamija, čije su fotografije obišle svijet. Za zločin u Ahmićima odgovaralo je više osoba pred Haškim sudom, od kojih su svi već na slobodi, uključujući i Darija Kordića, koji je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 25 godina zatvora. Predstavnici sindikata zdravstva i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska su se simbolično u 5 do 12 okupili u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Traže povećanje plata, ali i bolje uslove rada. Više u prilogu kolege Slobodana Babića iz Banja Luke.
Zdravstveni radnici zaposleni iz oblasti socijalne zaštite Republike Srpske poručili su sa mitinga održanog ispred zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci da traže povećanje plate, jer kako su naveli, već im je došlo 5 do 12.
Naprotiv su zdravstveni radnici izrazito zahtijevali da im se poveća cijena rada sa sadašnjih 159 na 200 konvertibilnih maraka. Oni su ovom prilikom posebno apostrofirali kako je jedan od gorućih pitanja problem nepravilnosti u platnim razredima, te da niko u zdravstvu nijednog trenutka ne podcenjuje ničiji rad i zanimanje.
Imate primjer da su vam kuvari imaju platu od 2000 do 3500 maraka, a da imate ljekara specijalistu hirurških grana koji zna, ne možete i zamisliti u kakvim uslovima radi da drži ljudski život, čovjekov život, a da izađe možda sa svim benefitima i primanjima negdje oko 3000 maraka. Ako to neko hoće da dopusti, a to dozvoli, ja ne znam više šta, kako neko nas može da zadrži ovdje, znamo koliko je ljudi otišlo.
Jedan od zahtjeva sindikata zdravstvenih radnika jeste da im se topli obrok i regres ne obračunavaju u osnovnu platu, kao i da im se prizna status službene osobe.
Dalje, kad je u pitanju regres topli obrok, mi smo ostali uskraćeni za to prije 3-4 godine i uputili smo apelaciju ka Ustavnom sudu, znači tražimo da se to posebno iskazuje.
Nezadovoljstvo nisu krili ni zaposleni u oblasti socijalne zaštite koji tvrde kako radnici sa visokom stručnom spremom u pojedinim centrima za socijalni rad imaju platu blizu 1200 maraka.
Predstoji nam zaključenje kolektivnog ugovora u grani socijalne zaštite. Očekujemo maksimalno razumijevanje od naših socijalnih partnera, od Vlade Republike Srpske, od resornog ministarstva, kada budemo u prilici da sjednemo za pregovarački stol.
Recimo još kako su iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske poručili kako će Vladi Republike Srpske i resornom ministru ponovo uputiti zahtjev za pregovore i da ukoliko u narednih 15 dana ne dođe do dogovora, da će ponovo organizovati proteste, kako su naveli, koji će biti još brojniji. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby govoreći o američkom učešću u zaštiti Tel Aviva od masovnih napada raketama i dronovima Islamske Republike Iran kao odgovor na napada cionističkog režima na iranski konzulat u Damasku, tvrdi da je Washington, kada je riječ o ratu između Ukrajine i Rusije, neće učiniti tako nešto za Kijev. Kirby je na konferenciji za novinare odgovorio na pitanje da li će Amerika poduzeti sličnu akciju u ukrajinskom ratu ili ne i odgovorio je: "Znao sam da će se ovo pitanje postaviti. Vidite, govorimo o dva različita rata, dva različita vazdušna prostora i različite perspektive prijetnje." U međuvremenu Mike Johnson, predsjednik predstavničkog doma Američkog kongresa, obećao je da će unaprijediti i odobriti prijedlog zakona koji je predložio predsjednik ove zemlje Joe Biden za pomoć Ukrajini, koja je već duže vrijeme blokirana u Kongresu. S druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao: "Nedostatak raketa protiv vazdušne obrane vezao nam je ruke za neutralizaciju prošlosedmičnih ruskih raketnih napada na našu najveću elektranu u blizini Kijeva." Ove izjave predsjednika Zelenskoga nakon njegovog ponovljenog zahtjeva zapadnim zemljama da pošalju rijetke odbrambene sisteme ukazuju na pogoršanje ukrajinske situacije u sjeni sve češćih napada Rusije na energetsku infrastrukturu zemlje. U intervju za američki PBS predsjednik Ukrajine tvrdio: "Uništili smo 7 od 11 lansiranih ruskih raketa, a preostale 4 su uništile elektranu od Tripilija. Nismo više imali projektila da odbranimo ovu elektranu." Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka se umiri blagoslov na čistu i milosrdnu dušu Božije poslanika Muhameda. Cijenjeni slušaoci, selam aleikum i dobrodošli u emisiju Put prema svjetlosti. Serijalu u kojem se upoznajemo sa časnim riječima iz posljednje Božje objave. U suri Pećina od 89. do 91. ajeta piše:
Thumma atba'a sababa hatta إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
وَيَمَنَّ اللَّهُ مِلَاسْتِيبُ سَامِلُسْنُوك. I on opet pođe i kad stiže do mjesta gdje sunce izlazi, on naiđe da izlazi iznad jednog naroda kome mi smo dali da se od njega bilo čim zakloni. I on postupi s njima isto onako kako je sa onima prije postupio, istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prijašnjim smo prilikama već naglašavali da postoje ljudi koji Božijom deređom imaju sposobnost svijetom putovati i rješavati probleme ljudi. Takav je bio i Zulkerejn, koji je boravio na zapadnom dijelu zemlje i uspostavljao pravedni sistem među narodima, a onda se okrenuo istoku i ovaj se ajet osvrće na taj period njegova života. Narodi regiona u koje Zulkerejn dolazio imali su jednostavan život i manje mogućnosti. Prenosi se još da nisu imali kuće i pokućstvo, a pripovijedanje kaže da nisu se ni odjevali pa je sunce često pržilo njihova tijela. Kur'an ne govori šta je Zulkerejn tačno radio tamo, ali objavljuje uslove života tih ljudi te postaje jasno vrijeme i historijski i geografski položaj regiona. Allahu, dragi ljudi, pokušavaju spasiti posrnule duše, a zatim proširiti blagostanje i pravdu. Vladajući u zemlji moraju svojim prisustvom pokazati ljudima svoju dostupnost i izbliza prepoznavati muke i probleme ljudi u zajednici te poduzeti sve na njihovu rješavanju.
Od 92. do 94. ajeta sure Pećina čitamo:
Thumma atba'a sababa hatta idha balagha bayna as-saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I on opet pođe, kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. O Zulkarejne, rekoše oni, Jeđuđ i Međuđ čine nered po zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš? Mi ćemo te nagraditi, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet govori o trećem području u koji je ovaj Allahov odabranik zašao. Prema kuranskim izrazima, zaustavljen je bio razvoj ljudi koji su tu živjeli i po civilizaciji i po razmišljanju. Cijeli jedan naraštaj niti je znao dobro govoriti, niti je razumio ikakav drugi govor osim svog. Mjesto daleko od bilo kakve tadašnje civilizacije je smješteno među planinama kojima je pristup otežan. U staroj Perziji je postojala jedna izreka o neupućenim ljudima u kojoj se kaže: izgleda da dolazi sa planine.
Ovaj narod koji je Zulkerejn posjetio nije imao mnogo moći i sile, te su zamolili svoga gosta da između dvije planine sagradi bedem i zaštiti ih od divljačkih pohoda Jeđuđa i Međuđa. Trebala im je Zulkareinova energija i vodstvo, a za uzvrat oni su mu se stavili na raspolaganje. U predstavljanju ovog naroda Kur'an časni kaže da ljudi nisu shvatili moć govora, ali su našli načina da svome posjetiocu pojasne šta tačno žele. Uprkos tome što je Zulkarein Božijim nadahnućem znao šta hoće, planinski su mu ljudi mimikom, znakovima i raznim figurama dočarali svoj zahtjev i potrebu. Simpatično je to što je Zulkarein prihvatio da pomogne ovom zapostavljenom narodu i sagradio mu zid, o čemu svjedoči naredni ajet. Sagradio je čvrstu i jaku branu koja je na osnovu kuranskih izraza još i utvrđena. Ovo je pokazatelj značaja osiguranja bezbjednosti za ljude jedne zajednice, jer Božja je blagodat voditi društvo kojem itekako treba obezbijediti uslove za miran i dostojanstven život. Ako bude puno kršenja zakona, to iziskuje puno troškova i niko u zajednici od toga nema nikakve fajde i koristi. Pred Zulkareinom je bio veliki projekat i on je insistirao da mu se pridruže svi članovi zajednice. Prvo, što je takav poduhvat zahtijevao saradnju, a drugo, što su tamošnji ljudi morali spoznati pravu vrijednost svog učinka.
Zna se da je odbrambeni zid sagrađen na teritoriji Kavkaza između niza planinskih klanaca utroda koja odvaja sjever od juga. O tome koje bi upravo bio Zulkarein postoje različita mišljenja od kojih izdvajamo dvije teorije. Jedna je ta da je Zulkarein zapravo Aleksandar Makedonski koji je mnogo putovao i još više osvajao i na sjever i na zapadno. Historija ne daje vijest o gradnji takve ustanove i ne postoji dokument koji to može i potvrditi. Druga se pak teorija naslanja na riječi iz Tevrata koje se poklapaju sa historijskim pisanjem tamošnjih bilježnika. Da je Zulkarein Kuroš, iranski kralj Ahamenidin, koji je imao dva roga na turbanu i koji je putovao i na istok i na zapad i sagradio čeličnu utvrdu u regionu Kavkaza. Ovaj bezvremenski ajet obavezuje vladare da osjete potrebu svog naroda za učestvovanjem u gradnji i obnovi svoje zemlje. Osjećaj zaštićenosti je potreba koja se nameće prije potrebe za krovom nad glavom, odjećom, pa čak i samom hranom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Thank you.
veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naše, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom, i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjeti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i itekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i itekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni, da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što da puno se postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, proti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jesu, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda, eto, internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija, veliki broj djece u razredu, kako onaj, dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije, to gradivo, i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 5-10 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, i što nešto pojeli upravo
da,
to.
Da, ili ako ćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, na primjer, špinat ili, ne znam, ja nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svoj telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato je, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, da, ali da. Mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan, i ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, ovo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim nam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas tam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema, nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, taj to će jeli brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko s pitanju jeli manja djeca, uvijek možemo jeli sa jednom, sa dvije pokušati jeli nešto novo jeli uvesti. Tako jeli da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.